frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, endurskoðendur, stjórnarfrumvarp 227. mál á þingskjali 252, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Háttvirtir þingmenn eru hvattir til þess að sitja í sætum sínum og greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslum hér er ekki lokið í dag. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 35 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.